Τούτες τις μέρες στην προσωπική μου μελέτη μελετούσα από την Αλφα Τιμόθεο επιστολή. Διάβαζα έτσι όλη την επιστολή και μέσα από αυτή μου τη μελέτη θα φέρω μπροστά σας τρία σημεία τα οποία θεωρώ ότι πηγάζουν καθώς κάποιος διαβάζει την επιστολή και βγαίνουν. Δεν είναι τα μόνα σημεία που βγαίνουν μέσα από την επιστολή, αλλά είναι τρία τα οποία τα βλέπεις όπου και αν διαβάσεις. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή στον Τιμόθεο, είναι σαν να γράφει ο πατέρας ο γιο ή ο δάσκαλος στον μαθητή. Ήταν πολύ στενή η σχέση τους, ήταν δυνατή. Στη δεύτερη Τιμόθεο βλέπει κάποιος το κλείσιμο της, έτσι, το κύκνιο άσμα του Παύλου. Ουσιαστικά του λέει, φίλε, μεγάλωσα, εγώ να πάω, αλλά εσύ συνέχισε τον αγώνα. Έτσι. Και όλη η έγνοια του Αποστόλου Παύλου καθώς γράφει του την επιστολή είναι η Εκκλησία. Βασικά άφησε τον Τιμόθεο στην Έφεσο για να αφού ξεκίνησα μαζί την Εκκλησία για να την διατηρήσει με την ελπίδα ότι θα επέστρεφε πίσω ο Αποστόλος Παύλος και μαζί θα συνέχιζαν. Ο Αποστόλος Παύλος βλέπει όμως ότι δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Και γράφει στον Τιμόθεο και του λέει πώς να διαχειρίζεται τα θέματα της Εκκλησίας. Αφού θα μπορέσει ο ίδιος να ξαναπάει για μένα, φαίνεται ότι ο Τιμόθεος είναι νεαρός σε ηλικία, έχουμε ιδέα πόσο είναι. Αλλά αναφέρεται σε αυτό το γεγονός ο Απόστολος Παύλος, ουσιαστικά θεωρούνται ποιμαντορικές επιστολές, επιστολές που οδηγούν κάποιον πώς να ποιμένει κάποια εκκλησία. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που έτσι βγήκε σε μένα που πήρα εγώ διαβάζοντας ξανά του την επιστολή και μελετώντας τη, είναι ότι η ιδέα του διεισμού δεν υπάρχει πουθενά όταν επεμβαίνει το Ευαγγέλιο. Και τι είναι ο διεισμός? Ο διεισμός είναι όταν χωρίζουμε ένα πράγμα σε δύο. Όταν χωρίζεις τον άνθρωπο, το σώμα και η ψυχή του. Το καλό και το κακό. Όπου χωρίζεις κάτι, έτσι, υπάρχει διεισμός. Και ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος έρχεται και η ιδέα που την βλέπεις να ξεχύνεται μέσα σε όλο του το γράψιμο, είναι ότι, ρε φίλε, μπαίνει το Ευαγγέλιο σε μια ζωή, χωρίζεται ποιον είναι η ζωή, ένεση, λίγα πράγματα επηρέασαν το Ευαγγέλιο ή πολλά πράγματα επηρέασαν το Ευαγγέλιο και κάποια όχι. Και πολλές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα είναι κάτι που σαν άνθρωποι κάνουμε, έχουμε μια διηστική προσέγγιση στη ζωή μας. Ξέρετε, υπάρχει η ζωή που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ή όταν είμαστε γύρω από ανθρώπους του Θεού και υπάρχει και η υπόλοιπη ζωή, η ζωή που κάνουμε όταν δεν είμαστε γύρω από ανθρώπους του Θεού, όταν δεν είμαστε στην Εκκλησία. Όταν το μυαλό μας, ξέρετε, ασχολείται με πράγματα πνευματικά ή του Θεού ή όταν το μυαλό μας ασχολείται με πράγματα κοσμικά. Βασικά χωρίζουμε πολλές φορές τις ενέργειες μας, τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, το χρόνο μας σε εκείνα που έχουν να κάνουμε την Εκκλησία, το Θεό, το Ευαγγέλιο, τους ανθρώπους και σε μη τέτοια. Ή στα καθημερινά αν θέλετε. Ή στα μη πνευματικά. Εν τα ονομάζουμε κατά ανάγκη κακά. Απλά λέμε ένα τούτα που έχουν να κάνουμε με το Θεό. Υπάρχει κάπου, κάπως, κάποιος χώρος μέσα στο μυαλό μας που πολλές φορές θέλουμε να τον κρατήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρό. Λαλούμε, εντάξει, ήρθε το Ευαγγέλιο, άλλαξε με. Πάμε καλά, αλλά του είναι το κομματούιν. Άι στο γιαμέ. Λίγο να χαλαρώνουμε έτσι, να είμαστε λίγο πιο, χρειάζεται να είμαστε συνέχεια το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο. Κι όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει σου, ρε φίλε, γίνεται. Τώρα μπαίνει το Ευαγγέλιο, σαρώνει τα πάντα. Που το πού είναι να πάει διακοπές, ως το ίντα που να κάνεις με το χρόνο σου, ως το, ξέρεις, τι βρίσκω ελκυστικό σε έναν άνθρωπο, την άποψη μου για τις εκλογές στην Ελλάδα, πώς και τι τρώω και πίνω, κι αν είναι τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα μέσα στον άνθρωπο. Και γράφοντας τον μαθητή του, ο Απόστολος Παύλος, τον οδηγεί να καταλάβει το Ευαγγέλιο δεν αναγνωρίζει, δεν ξεχωρίζει, δεν έχει διεισμό. Ενώ δω στρωτήρα στο Ευαγγέλιο, μπαίνει μέσα και αλλάζει τα ούλα. Σας δώσω τρία παραδείγματα. Στο κεφάλαιο 2, το εδάφιο 1, είμαστε στην Α προς Τιμόθεο επιστολή. κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους. Είμαι στη νέα μετάφραση, Χριστό, δεν ξέρω αν έχεις φιλμπάν. Okay. Για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το σωτήρα μας Θεό. Ένα πρώτο παράδειγμα, δεν είναι το μόνο, αλλά το πρώτο που πιάσατε έτσι με χρονολογική, συγγνώμη, με τη σειρά στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο, εν τούτο με τους πολιτικούς ηγέτες, την κυβέρνηση και την προσευχή μας γι' αυτό. Έρχεται και ο Απόστολος λέει, ρε φίλε, ενέσυ, επειδή είσαι πιστός, είσαι κάτι ξέχωρο που τούτα ούλα που γίνονται. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίζεις, είσαι μέσα. Εχωρίζει η Εκκλησία από την πραγματικότητα γύρω της. Ο διεισμός για μας, δαμέ, θα μπορούσε να είναι ο εξής. Παίρνουμε μέσα στην Εκκλησία, προσευχούμαστε για τους κυβερνώντες, να τους δίνει ο Θεός σοφία, και έλεος, και χάρη, και αγάπη, και στερα πάμε σπίτι. Και έχουμε μόνο κακά να πούμε για τους ανθρώπους. Έτσι. Θαύκουμε τους κανονικά. Τούτο είναι διεισμός. Εν μπορείς που τη μια να εύχεσαι, να προσεύχεσαι, να λες «Θεέ μου! Κάμε το τάδε, και ύστερα από την άλλη, εσύ να κάνεις οτιδήποτε αντίθετο για τούτους τους ανθρώπους». Μπορούμε, έχουμε και πρέπει να έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις πράξεις τους. Δημόσια πρόσωπα, και είναι εύκολα τους εαυτούς τους μπροστά, και μπορούμε να τους κρίνουμε. Αν κάνουν χρηστή διοίκηση ή όχι. Και πρέπει να καταδικάζουμε το άδικο, έτσι. Αλλά, δεν μπορώ να είμαι μια στο αμήν και μια στο να τους κατακεραύνω. Πρέπει κάπου να έβρω την ισορροπία μου σαν άνθρωπο, σαν πιστός του Θεού. Εδάφια 3 με 7, ο Απόστολος λέει τούτον το φοβερό νιαμέ, ο οποίος ο Θεός θέλει οι πάντες να σωθούν. Συνέχεια. Μιλά ακόμα για τους πολιτικούς ηγέτες και για τους ανθρώπους σε εξουσία. Λοιπόν, τούτος είναι ο πόθος του Θεού. Να σωθούν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων κοινών που μας διοικούν. Και πριν να είμαι εγώ πολίτης τούτης της χώρας ή της οποιασδήποτε χώρας, είμαι πολίτης της ουράνιας βασιλείας. Και πριν να με κόψει το δίκαιο και το άδικο ή η αδιασπάθηση του δημόσιου χρήματος, έχω καταλάβει ότι τούτοι όλοι οι άνθρωποι, εκτός και αν έχουν υποταχθεί στο Ευαγγέλιο, κινούνται με βάση τη σάρκα τους. Και ότι χρειάζονται το Ευαγγέλιο για να μπορέσουν να κάνουν οτιδήποτε καλό. Ξέρετε, πριν μοιραστώ με τις εκατοντάδες τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, το άρθρο που αποκαλύπτει, ξέρετε, το τάδε για τον πρόεδρο, την οικογένειά του και τους άλλους, σκέφτηκα το πρωί και λέω, να μοιραζόμουν με την ίδια ευκολία μια πρόσκληση στους φίλους μου, του να προσευχηθούμε για τους τους ανθρώπους. Ξέρετε, το άρθρο ο πρόεδρος έκλεψε λεφτά, για παράδειγμα. Μοιραζόμαστε το. Να μπορούσαμε την ίδια εύκολη να πω «Κοπέλια, ας προσευχηθούμε για τον πρόεδρο που έκλεψε λεφτά, να δούμε τι μπορεί να γίνει». Πρέπει να μου πει, ρε Γιώργο, να μας περιπέζουν, αν πούμε ποτέ έτσι πράγμα. Και συμφωνώ, να μας περιπέξουν. Και λέω ότι είναι το πιο σοφό πράγμα να κάνουμε. Απλά κάπου εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε συνέχεια να είμαστε έτσι. Κάπου πρέπει να ισορροπήσουμε. Τι θέλουμε να, ποια είναι η στάση μας απέναντι σε τους τους ανθρώπους. Θέλουμε να φάνουμε ένα αφελής που τη μια, εντάξει, αλλά τούτη η διηστική προσέγγιση προσφέρει κάτι καλύτερο. Σάζει τα πράγματα. Δηλαδή, το να κράζω μονίμως τον άλλο να καταφέρει κάτι. Να σας πω κάτι άλλο, μέσα σε τα χρόνια που αλλάξαμε τόσους ηγέτες. Νομίζετε ήταν πολλά καλύτερος ο ένας που τον άλλον. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσα. Έχουμε πολλά σχήμα να πούμε για όλους. Εγώ τουλάχιστον έχω. Για εκείνους που θυμούμαι. Και αν δεν έκαναν κάτι καλό τόσο καιρό, νομίζετε ότι που μόνοι τους είναι να το κάνουν τώρα για να πάει. Το πιο δυνατόν όπλο το τι μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα μας είναι η ελπίδα ότι οι άνθρωποι σε κάποια φάση να βρουν το Ευαγγέλιο. Είναι η μόνη αλλαγή. Και το Ευαγγέλιο έρχεται να μας αλλάξει ολόκληρους. εμάς και εκείνους. Το άλλο ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου είναι τούτοι όλοι που κράζουν τον πρόεδρο, ξέρω αν πιάναν τη θέση του να τα καταφέρναν πολλά καλύτερα. Νομίζω αν ήξερες Γιώργο, μπορείς να τα καταφέρνα. Αλήθεια αν ήξερω. Μπορείς να τα καταφέρνα. Ξέρω όμως το τούτο το πράγμα. Και κάποιος άλλος να κάτσει στη θέση του πρόεδρου και να καταφέρει λίγο καλύτερα ή πολλά καλύτερα πράγματα και εκείνος το Ευαγγέλιο χρειάζεται. Και η δουλειά μου εμένα είναι να μην χωρίζουμε εγώ σαν άνθρωπος. Εν είμαι προσεύχομαι στην εκκλησία και μετά κατακρίνω. Είναι προσεύχομαι στην εκκλησία και μετά συνεχίζω να κάνω κάτι καλό έτσι ώστε να υπάρξει μια αλλαγή. Μπορεί να μην είναι να καλέσω όλους μου τους φίλους να προσευχόμαστε γιατί μπορεί το να φανεί παλαβό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε διχασμένοι. Ήταν ένα παράδειγμα του διηγισμού που δεν βλέπει ο Απόστολος Παύλος. Ένα δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε στο εδάφιο 8. Επιθυμώ λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή και εριστικότητα και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Το κλειδί σε τούτο το εδάφιο είναι σε κάθε τόπο προσευχής. Όχι όταν είμαι στην εκκλησία. Κάθε τόπο προσευχής. Για μένα, σαν Γιώργος, ο κάθε τόπος προσευχής σημαίνει τα εξής πράγματα. Προσεύχομαι άμα είμαι στην εκκλησία. Προσεύχομαι αν πιένω δουλειά στον δρόμο. Προσεύχομαι όταν φτάνω στη δουλειά. Προσεύχομαι σπίτι μου. Προσεύχομαι στο γήπεδο αν πιένω. Προσεύχομαι την ώρα μου κάθομαι μπροστά από την παραλία. Προσεύχομαι όταν είμαι πάνω στο βουνό. Προσεύχομαι όταν με τα κουπελούθια μου, τώρα παίρνω σύλλο βόλτα. Σε κάθε τόπο προσευχής. Εν υπάρχει τζιν το κόμμα του ύμπου σου, λαλή, ρε φίλε. Δα μέρα προσεύχεσαι έτσι, αλλά τζάμε. Ας έχεις λίγο οργή, δεν πειράζει. Έτσι, πώς το λέει. Χωρίς οργή, εριστικότητα και τα χέρια που υψώνονται στον ουρανό να είναι καθαρά. Δεν υπάρχει διαχωρισμό. Είναι ένα πράγμα. Σε κάθε τόπο προσευχής. Το χωρί άλλη ερμηνεία. Το τρίτο παράδειγμα, το επόμενο εδάφιο, εδάφιο 9. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη και όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολύ τελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που λένε ότι σεβόνται τον Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Όταν το Ευαγγέλιο μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος αρχίζει να ρωτά ερωτήσεις του στυλ γιατί ντύνουμε έτσι. Τι μηνύματα στέλνει η εμφάνιση. Τι μηνύματα ήθελε να στείλει εκείνος που σχεδίασε τον το κομμάτι ρούχο. Πόσο η καρδιά μου είναι προσκολλημένη σε τούτα. Πόσα λεφτά αξίζει να ξοδέψω για τον το πράγμα. Πόσο χρόνο αξίζει να επενδύσω σε τον το πράγμα. Δεν θα συνεχίσω. Σταματήσω δαμέ. Η επιστολή προσφέρει και άλλα παραδείγματα, αναφερθήκαμε μόνο σε τρία, αλλά η πρώτη ιδέα που βγαίνει διαβάζοντας κάποιος στην Α' Τιμόθεο προς Τιμόθεο επιστολή είναι η εξής. Δεν μπορεί να υπάρχει διείσμος. Το Ευαγγέλιο έρχεται για να αλλάξει τα πάντα. Έρχεται για να αναγεννά κάθε πτυχή της ζωής μας. Και αν παραδώσεις το κάθε κομμάτι της ζωής σου σε την αναγεννησιακή δύναμη του Ευαγγελίου, θα το κάνεις επειδή λαλείς σου το μια εντολή. Να το κάνεις γιατί είναι αναγεννησιακή δύναμη του Ευαγγελίου, γιατί θέλεις να το αναγεννήσει. Γιατί αδειμονείς να δεις τον εαυτό σου στην καλύτερη του έκδοση. Γιατί λαλείς, παιδί μου ήμουν έτσι τόσα χρόνια, άραγε. Αν πιάνει τον το κομματού είναι το Ευαγγέλιο, τι καλό μπορεί να κάνει. Το ερώτημα είναι τι είναι να μου κοστίσει. Το ερώτημα είναι που τι είναι να λυτρωθώ. Το ερώτημα είναι τι είναι να χάσω. Το ερώτημα είναι τι είναι να κερδίσω. Το θέμα είναι, δεν είναι αν θα μου αρέσει τον το πράγμα στο τέλος. Εσύ ρώτη να σου αρέσει. Είναι πόσο πολλά, πόσο παλαβός ήμουν που το κρατούσαν το πράγμα τόσο καιρό. Αναγεννησιακή η δύναμη του Ευαγγελίου. Μπαίνει μέσα σου και διάζει τα πάντα. Όχι γιατί μας εδιέταξε κάποιος. Γιατί τούτον ποθούμε, τούτον θέλουμε. Άρα το πρώτο μας σημείο είναι ότι δεν υπάρχει τούτος ο χωρισμός. Λίγο κομματούι για το Ευαγγέλιο και λίγο κομματούι για μας. Το Ευαγγέλιο έρχεται και αναγεννά τα πάντα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι τον Απόστολο Παύλο τον απασχολεί ιδιαίτερα το να μην δυσφημείται το όνομα του Θεού και η Εκκλησία του Θεού. Να σας διαβάσω 3 μόνο εδάφια. Στο 3:7, μιλώντας για τους επισκόπους, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής: «Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου, για να μην εξευτελιστεί». Άμα εξευτελιστεί ο επίσκοπος, εννοείται ότι εξευτελίζεται και η Εκκλησία, έτσι. Στο 5:14, μιλώντας για τις χείρες, δίνει εκεί ο Απόστολος ένα αρκετά μεγάλο το κομμάτι που μιλάει για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις γυναίκες τούτες που έχουν ανάγκη. Λέει, θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Ουσιαστικά, δάμε, ο Απόστολος Παύλος θέτει τούτο. Η εναλλακτική τούτου είναι οι νεότερες χείρες να μην παντρεύονται, δηλαδή να γυρίζουν που σπίτι που σε σπίτι, να υπάρχει κουτσομπολιών, απλά να κάθουν στα ίδια εκκλησία, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Και στο 6:1, όσοι είναι δούλοι σε άπιστους, να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε σεβασμού, για να μην δυσφημείται ο Θεός και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λοιπόν, άρα βλέπετε που τούτα τα 3 εδάφια ότι είναι πολλά πολλά σημαντικό για τον Απόστολο το ότι έχει να κάνει με την φήμη του Ευαγγελίου και με την δυσφήμιση της Εκκλησίας του Θεού. Συγγνώμη. Σκεφτείτε το εξής. Έρχεται το Ευαγγέλιο και λέει το εξής: δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Εθνικός, δεν υπάρχει άντρας ή γυναίκα, δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος, όλοι είμαστε ίσοι. Απόστολος Παύλος λέει το εδώ το πράγμα. Θέλω να σκεφτείτε την περίπτωση όπου όλοι οι χριστιανοί, αναγεννημένοι, πιστοί, δούλοι, έρχονταν και λέαν, ξέρεις τι, πρέπει να πάρω την ελευθερία μου από τον Κύριο. Είμαστε ίσοι. Είμαστε το ίδιο. Είμαστε ένα. Και είμαστε. Τούτη είναι η αλήθεια. Εξά μας μπροστά στο Θεό έτσι είναι. Σκεφτείτε να πιέναν στον Κύριο τους, του λαλούσαν, φίλε, θα είμαι ελεύθερος. Κακό πράγμα το ότι με έχεις δούλο, ναι, θα έπρεπε. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι, και είναι δούλοι, δώσ' μια ελευθερία. Και λέει το μάστρος, δεν φίλε σου ίδιο. Δεν μου να κάνεις δηλαδή, αλλά σου τι δύο. Νομίζω ότι τα πράγματα να μείνουν πολλά ειρηνικά για πολύ καιρό. Αν ήταν ένας κύριος που είχε 30 δούλους, θα μαζεύκονταν οι δούλοι να πάνε αντίον του Κυρίου τους. Θα γινόταν αίμα. Θα γίνεται του χαμός. Θα εξεσηκώνονταν και οι δούλοι που είναι χριστιανοί να πάνε αντίον και θα γίνεται του επανάσταση. Θα δυσφημιζόταν το όνομα του Χριστού. Σήμερα είναι καλό ο καθένας που μας να σκεφτεί και προσωπικά αλλά και συνολικά σαν εκκλησία, υπάρχει κάτι που κάνω που μπορεί να δυσφημεί το όνομα της εκκλησίας και του Χριστού? Κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τον Απόστολο σε αυτή την επιστολή και κάτι που εγώ τουλάχιστον στη μελέτη μου είδα το. Προσέξτε κάτι, δεν σημαίνει ότι το να είμαι σωστός και με βάση το Ευαγγέλιο να αρέσω σε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σαν πιστοί του Χριστού να κάνουμε στη σημερινή κοινωνία να μας περιπέζουν. Και δεν είναι μόνο εμείς που το ζούμε, ζήσαν το τον η Εκκλησία του Χριστού μέσα στα χρόνια. Πολλοί χριστιανοί σε κάποια φάση, κάποιοι άνθρωποι περιπέζαν τους. Κάποτε πιο πολύ, κάποτε πιο λίγοι, κάποτε για πιο σοβαρά πράγματα, κάποτε για όχι τόσο σοβαρά πράγματα. Αυτό που είμαστε όμως πρέπει να αντιπροσωπεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν είναι να με κοροϊδέψουν, να με κοροϊδέψουν για κάτι που πρεσβεύω και είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο. Όχι να δυσφημιστεί το Ευαγγέλιο για κάτι που κάνω που είναι ενάντια στο Ευαγγέλιο. Ήταν η δουλεία κάτι καλό? Όχι, ποτέ δεν ήταν. Ήταν η δουλεία κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Όχι. Ποτέ. Αλλά σε εκείνη τη φάση, Απόστολος είπε, παιδιά, περιμένετε. Όχι τώρα. Ήταν το κόστος που πληρώσαν τούτοι οι άνθρωποι. Κάποιοι που γίνουσαν, γεννηθήκαν και πεθάναν δούλοι. Σούλην τους στη ζωή να και βρήκαν τον Χριστό στην πορεία. Αλλά ήταν στη φάση που τους έλεγε ο Παύλος, περιμένετε. Και χρειάστηκε έναν άλλον πιστόν άνθρωπο να δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. 1700 χρόνια μετά, περίπου χοντρά, για να μην έχουμε δουλειά όπως είχαμε τόσο. Έπρεπε οι πιστοί του Χριστού να περιμένουν για 1700 χρόνια. Καλόν, όχι. Ευχάριστον, όχι. Ήταν το κόστος ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει τούτοι άνθρωποι και εμείς έχουμε να σηκώσουμε άλλο σταυρό. Το κάλεσμα όμως ήταν να ζήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να με δυσφημιστεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία του Χριστού και ο καθένας μας να αναλογιστεί τι σημαίνει το για εκείνο. Λοιπόν, το τρίτο μου και τελευταίο μου σημείο είναι ότι θα δείτε διαβάζοντας την Α' Τιμόθεο υπάρχουν δύο μεγάλα κομμάτια όπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους ψευδοδιδάσκαλους. Υπάρχουν 6 κεφάλαια στην επιστολή, υπάρχουν 3 αναφορές, οι 2 πολύ μεγάλες, η μία πιο μικρή. Λοιπόν, κεφάλαιο 1 λέει στα εξής ο Απόστολος, «Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα». Είμαστε Α' Τιμόθεο, κεφάλαιο 1, είμαι στο εδάφιο 3. «Για να παραγγείλει σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, σύμφωνα με την πίστη μας. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και ξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του Θείου Νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε, ούτε τι υποστηρίζουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός αν το χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει». Κεφάλαιο 6, εδάφιο 3. «Όποιος διδάσκει άλλα από ότι το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ή τη διδασκαλία της πίστης μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λογομαχίες από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Κρατήσουν μακριά από τέτοιους ανθρώπους και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει». Φοβερόν τον τεδάφι. «Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών», συνεχίζει να μιλάει για τους ψευδοδιδάσκαλους, έτσι, «είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά». Και ένα τρίτο κομμάτι, πιο μικρό, 6 κεφάλαιο, εδάφιο 20 και 21. «Αγαπητέ Τιμόθε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε τα βλάσφημα, κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και απέτυχαν στην πίστη τους». Να δούμε έτσι λίγο τα χαρακτηριστικά των ψευδοδιδασκάλων όπως φαίνονται που τούτα τα κομμάτια. Πρώτον, ισχυρίζονται ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση ξεχωριστή από όλους τους υπόλοιπους. Δεύτερο, εστιάζουν σε θέματα τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με διάφορους τρόπους και τα οποία εύκολα μπορούν να φέρουν διχόνοια. Τρίτο, δημιουργούν δικούς τους νόμους και κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Τέταρτο, ασχολούνται πολύ με το παρελθόν. Και πέμπτον, τους αρέσουν τα χρήματα. Να μου πεις σε ποιον να αρέσουν. Αλλά φαίνεται ότι τούτοι μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερο έτσι, κόπο για να αποκτήσουν χρήματα. Θέλω να πω 3-4 πράγματα και να κλείσουμε με τούτα σε σχέση με τους ψευδοδιδάσκαλους. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ψευδοδιδάσκαλοι όταν μπαίνουν σε μια εκκλησία είναι ότι επιτίθενται στην ηγεσία της εκκλησίας. Μπορεί όχι φανερά, μπορεί έτσι ήσυχα και ομουλοχτά και ύπουλα, αλλά να ακούσετε κατηγορίες αναντίον της ηγεσίας, πράγματα του στυλ, ξέρεις τι, δεν παίρνω τίποτε από την εκκλησία τούτη, νομίζω έχει αλλού κάτι καλύτερο, τσίνοι ξέρουν καλύτερα, και να σας τα πούν, η ηγεσία έχει αδυναμίες και διάφορα τέτοια. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος στο 5:19 έρχεται και λέει να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου εκτός αν τη βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Και δαμέ, κοινό που προκύπτει για μας είναι το εξής. Πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να δεχτούμε, και εγώ μιλώ για τους πρεσβυτερούς, μιλώ για οποιοδήποτε αδερφό μας, κατηγορίες εναντίον. Και πόσο έτοιμοι είμαστε να πούμε, αδερφέ μου, είναι ενδιαφέρον τούτα που λαλείς, πολλά ενδιαφέρον. Μην είσαι λίγο δαμέ να φωνάξουμε τον αδερφό μας να έρθει να πει ζωή στα δικά του. Ή αν θεωρείτε ότι τον λίγο πολλά. Μπορεί να πείτε, ξέρεις τι είναι πολύ ενδιαφέρον τούτο που μου λαλείς. Να τα μεταφέρω στον αδερφό στον οποίο αναφέρεσαι. Θέλω να ακούσω τη δική του την άποψη, δική του τη σκόπη. Θέλω να ακούσω να μου είσαι να πει ζωή. Αλλά η πρώτη επίθεση των ψευδοδιδασκάλων συνήθως είναι η ηγεσία της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι το εξής. Οι ποιμένες, οι ηγέτες, οι κήρυκες οφείλουν να στρέφουν το εκκλησίασμα, το ποιμνιό τους, στο Χριστό και όχι στους ιδίους. Στο Χριστό και όχι στους ιδίους. Οφείλουν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους που διακονούν, έτσι ώστε οι ίδιοι εμείς οι ποιμένες, οι κήρυκες, οι ηγέτες να είμαστε αχρίαστοι. Ξέρετε ποιο είναι το καλό του καλού ποιμένα ηγέτη και ομιλητή? Είναι ότι όταν τζίνος είναι να φύγει που την εκκλησία είναι να πάρει ο Κύριος, δεν θα φανεί ο τόπος του. Να με φανεί ο τόπος του. Να έχει ετοιμάσει το εκκλησίασμα τόσο καλά που να λειτουργεί που μόνο του ρολόι. Να πει είχαμε έναν καλό αδερφό, δόξα στον Κύριο και που βρίσκεται. Αλλά να μην τον έχουμε ανάγκη. Δουλεύουμε καλά. Ο ένα κρέμμονται ούλοι που έναν. Πάτε που ανάμιση. Να λειτουργεί το πράγμα. Τούτο είναι η καλή ηγεσία. Γιατί το εκκλησίασμα ορίμασε και μεγάλωσε. Έτσι. Και κάθε έξοδος που έρχεται, το εκκλησίασμα να λέει, α, τον καινούριο μας, την καινούρια μας ηγεσία, προχωρούμε. Πάμε μπροστά. Τρίτο. Οι ποιμένες, οι κήρυκες, οι ηγέτες της Εκκλησίας δεν είναι τα αστέρια μιας παράστασης. Τα αστέρια είναι το εκκλησίασμα. Το εκκλησίασμα είναι τα αστέρια. Οι ποιμένες, οι κήρυκες, οι ηγέτες, δούλοι, διάκονοι, τίποτε άλλο. Τέταρτο. Το κήρυγμα. Ήξερε οι ψευδοδιδάσκαλοι να έρθουν να σε δασκαλέψουν, να κηρύξουν, να ακούσεις πράγματα που να πάνε ωραία. Μα σου λέει ο άλλος, φίλε, μπορείς να γίνεις πλούσιος αν είσαι πιστός, είναι πολλά ωραία πράγματα να το ακούσεις. Ή αν είσαι άρρωστος, να γιατρευτείς. Πολλά ωραία πράγματα. Εγώ αν ήμουν άρρωστος και λαλούσα, μου το να βουρούσα σίγουρα, με τα σίλια. Το κήρυγμα δεν γράφεται για να μου αρέσει. Γράφεται για να με αλλάζει. Αν θέλετε να ξέρετε αν ένα κήρυγμα είναι καλό, το κριτήριο δεν είναι να σας βρίσκεις ασύμφωνος. Η δική σου η αντίληψη είναι το απόλυτο κριτήριο της αλήθειας, ούτε η δική μου. Το κριτήριο για το αν ένα κήρυγμα είναι καλό είναι αν αισθάνεσαι ότι μόλις έχεις τελειώσει με ένα χειρουργείο. Κάτι έκοψε ο Θεός, κάτι έκανε. Το ερώτημα δεν είναι αν το κήρυγμα μου άρεσε, ή αν συμφωνώ, το ερώτημα εν τούτο. Άλλαξε με. Χρησιμοποίησε το ο Κύριος για να με αλλάξει. Μπορεί να με αλλάζουν όλα τα κηρύγματα. Ξέρω ότι ο Θεός παίρνει ο χρόνος του. Εμείς βιαζόμαστε ο Θεός. Μπορεί να του πάρει και 5 χρόνια να αλλάξει κάτι πάνω σου. Και 10, και 20. Αλλά παίρνει σε τζαμέ βήμα-βήμα, φορά αντί φορά. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες γίνονται μπαμ! γονατίζεις και να λες «Θεέ μου» και να λες «Ναι». Και εκείνη την ώρα αλλάζει. Υπάρχει και κάτι που ο Θεός δουλεύει και το 20-30 χρόνια. Βήμα. Το ερώτημα είναι αν το κήρυγμα έκαμε να νιώθω ωραία. Πρέπει να άλλαξε με, χρησιμοποίησε τον Κύριο. Αν μου άρεσε η ώρα, άσχετο. 5. Το κήρυγμα έχει βάση του τις γραφές. Οτιδήποτε αντίθετο με τούτο είναι αιρετικό. Η δουλειά του κάθε ενός μας είναι να ξέρουμε τι λένε οι γραφές. Αν τις μελετούμε νύχτα μέρα. Για να ξέρουμε. Δεν μπορεί ο άλλος να σου λαλεί να γίνεις πλούσιο και το Α Τιμόθεον 5-10, γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν, απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό του, πάσαν αβολά. Όπα. Κάτι πάει λάθος. 6. Οι ποιμένες, οι κήρυκες, οι ηγέτες είναι εκείνοι που φροντίζουν να μαλακώνουν τα πράγματα, να βοηθούν να λυθούν οι διαφορές, χτίζουν γέφυρες, όχι εκείνοι που γίνονται γνωστοί, ξέρεις, αδυναμικός τούτος, έχει πολλά χαρίσματα. Ή, αλλά από όπου θα περνούν, διχόνοια και ο χωρισμός. Θυμηθείτε τι λέει ο Παύλος. Ασχολούνται δηλαδή με πράγματα, με το παρελθόν, με γενεολογίες, χωρίζουν, κάνουν. Άρα τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ποιμένα, ηγέτη, εν του ταούλα, που εγκάμνουν οι ψευδοδιδάσκαλοι. Δεν χωρίζουν, δεν αφήνουν τους ανθρώπους να εξαρτιούνται από πάνω τους, δεν ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι ανούσια, ελευθερώνουν, εσκλαβώνουν, αφήνουν τους ανθρώπους να είναι ανεξάρτητοι, δεν τους κρατούν που κάτω τους, έτσι, βασίζονται στο λόγο του Θεού και ο λόγος σε χειρουργείο και όχι Λούνα Πάρκ. Με τούτα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αδέρφια, 3 πράγματα είπαμε, ότι δεν υπάρχει όταν μπαίνει σε μια ζωή το Ευαγγέλιο διεισμός, εν το χωρίζεις, εν κρατάς κάτι για σένα, το Ευαγγέλιο έχει αναγεννησιακή δύναμη, έρχεται, ισοπεδώνει τα πάντα, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα μου και μέσα σου, μπορεί να είσαι αναγεννημένος 50 χρόνια, μπορεί όχι. Αλλά η δουλειά του Ευαγγελίου είναι τζίνι, να το κάνει. Αν εσύ παραχωρηθείς, σιγά σιγά να σε φέρεις με το Ευαγγέλιο. Αλλά τούτο να είσαι γάμι με κάθε κομμάτι της ζωής μου. Το δεύτερο πράγμα που είπαμε, έτσι, είναι ότι τον Απόστολο Παύλο τον απασχολεί η φήμη της Εκκλησίας, έτσι, και το όνομα, και το να αντιπροσωπεύουμε το όνομα του Χριστού σωστά. Και το τρίτο πράγμα με το οποίο ασχολείται στην Α Τιμόθεο, και δεν είναι μόνο τα 3, είναι οι ψευδοδιδάσκαλοι. Και δική μας δουλειά να τους διακρίνουμε και τους κρατούμε έξω. Ελάτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Κύριε. Προσευχόμαστε και αφινόμαστε στα χέρια σου να δουλεύεις μέσα μας, Κύριε. Να μας αλλάζεις. Και σε φάσεις που μπορεί να αντιστεκόμαστε, και σε φάσεις που μπορεί να είμαστε σκληροί, ζητούμε εσύ να μας μαλακώνεις. Είμαστε στο έλεος του δικού σου του πνεύματος. Γιατί αν μείνουμε στο έλεος το δικό μας, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δύο σώρικα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.